Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Καλημέρα φίλες και φίλοι μου, ακροάτρες και ακροατές εκπομπής μας. Είμαστε φύση, είμαστε εδώ. Εγώ η Μαρία Ρεμπούτσικα, ο Άγης ο Γιφτόπλος και η αγαπημένη μας και αγαπημένη συγχωλήτρια,
η Δώρα
Ιωακιμίδου βέβαια. Και θα ξεκινήσουμε όσοι ήθεστε με ένα κειμενάκι από το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Φραντσεσκάκη.
Τίτλο, θέλω να πω.
Φιλόζωση μισάνθρωπος. Λοιπόν, σήμερα είναι η κατάχρηση εξουσίας. Και επειδή έχουμε πει στο καλοκαίρι, μάλιστα, και πάμε για μπανάκια
και
αντιμετωπίζουν κάποιοι λουόμενοι προβλήματα με τα σκυλάκια. Μέσα σε παρένθεση που δεν θα έπρεπε, αλλά ναι, συμβαίνει γιατί είναι μια πραγματικότητα. Θα διαβάσουμε ένα πολύ ωραίο κειμενάκι.
Έχουν mm-hmm. βάλει τώρα mm-hmm. τον κόσμο
Α, ναι.
να κάνει ερμηνεία των νόμων στην παραλία.
Ναι, ναι, ναι.
Ο καθένας, Έλληνας, όπως το έχει ακούσει,
εμάς μας αρέσει. Στους Έλληνες αρέσει η ερμηνεία, στους Έλληνες αρέσει και να νομοθετεί.
Αυτά είναι λαϊκά παραλιακά δικαστήρια. Πλάι στο κύμα. Τέλεια.
Άρα αποτελούν και ποινικό αδίκημα.
Ξέρω και εγώ, τι να σου πω.
Κάπως έτσι γίνεται η ανθρωπία ναι, σήμερα ναι. στην Ελλάδα να αντιμετωπίζεται σαν ως ποινικό αδίκημα.
Για πες κάτι.
Όταν ο νόμος, λέει, στρέφεται ενάντια στον εαυτό του.
Α, κάτι τέτοιο.
Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με μια αναγνώστρια. Αγανακτισμένη για αυτό που θα αντιμετωπίσει στις διακοπές της, με παρακάλεσε να της υπενθυμίσω το νομικό καθεστώς που διέπει τη μεταφορά κατοικιδίων με τα ακτοπλοϊκά μέσα και φυσικά το διαβόητο ακαθόδες ζήτημα σκυλιά και παραλίες. Για να το φρεσκάρουμε και λίγο πάλι από την αρχή. Μου εξήγησε ότι της ζητάνε να φορέσει φήμωτρο στο σκύλο της και ότι το ζώο δεν δέχεται αυτόν τον περιορισμό γιατί ποτέ δεν χρειάστηκε να το μάθει. Λογικό. Όμως εδώ και μια πενταετία το φήμωτρο θεωρείται υποχρεωτικό στα πλοία μετά από ένα περιστατικό που αναζωπήρισε το φόβο των ανθρώπων για τα σκυλίσια σαγόνια. Η κουβέντα επανέφερε στη μνήμη μου μια προσωπική εμπειρία. Στο πλοίο για το νησί, ένα ωραίο καλοκαιριάτικο πρωινό, ανεβαίνοντας την κλίμακα, ο ολοστρόμος με σταματάει με ένα ανάμεικτο ύφος εξουσίας και ανέδειας. Απαγορεύεται ο σκύλος χωρίς φήμωτρο, μου λέει, με ύφος συντακτικό. Μα κάνω αυτό το
έτσι
ταξί.
Που το είπες ήταν σαν απαγορεύεται και δαιμόνας χωρίς φήμωτρο.
Ναι, ναι, ναι. Φρικτό, φρικτό συντακτικό.
Καταπληκτικό.
Ναι. Μα κάνω αυτό το ταξίδι εδώ και 10 χρόνια, κύριε, τώρα το θυμηθήκατε. Το απάντησε ο κύριος Φραντζεσκάκης. Απαγορεύεται. Εξακολουθεί αυτός να λέει.
Είναι ο νόμος, είπα.
Λακωνική επιβεβαίωση. Και τότε λέει ο κύριος Φραντζεσκάκης, μου έρχεται μία ιδέα. Εντάξει, εγώ δεν θα επιβεβαστώ. Θα πάμε όμως μαζί στον γκαράζ, θα μετρήσουμε ένα-ένα τα αυτοκίνητα που έχεις φορτώσει και μετά θα ζητήσω από τον καπετάνιο να μου πει πόσα από αυτά είναι υπεράριθμα. Αν δεν τα κατεβάσεις, δεν πας πουθενά. Έξυπνη κίνηση, ευρηματική κίνηση. Ακολούθησε ένας μικρός πανικός. Ο ολοστρόμος κάλεσε τον αξιωματικό, ο αξιωματικός έφερε τον καπετάνιο και ο καπετάνιος με επέπληξε με αυστηρό ύφος. Κάνετε κατάχρηση εξουσίας, κύριε, επειδή είστε δημοσιογράφος. Όχι, του απάντησα. Κάνω αξιοποίηση της νομοθεσίας επειδή είμαι πολίτης. Αν εσύ διαλέγεις ποιον νόμο θα τηρήσεις και ποιον όχι, διεκδικώ το ίδιο δικαίωμα. Βλέπετε, όταν μπήκα στη σχολή, φέρελπης φοιτητής της νομικής, πίστευα ακράδαντα ότι οι νόμοι υπάρχουν μόνο και μόνο για να τους ακολουθούμε τυφλά, χωρίς αμφισβήτηση. Τώρα που έβαλα μυαλό, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν νόμοι που ξεκουρδίζουν αντί να συνδράμουν στη σύνθεση της κοινωνίας. Ο νόμος για το φήμωτρο στα πλοία είναι προϊόν τρομαγμένων ανθρώπων που απλά σκέφτηκαν να βάλουν ένα τσιρότο πάνω σε μια βαθιά πληγή. Δεν θα την επουλώσει, αλλά τουλάχιστον θα την κρύψει. Και οι φοβισμένοι άνθρωποι κάνουν πάντα τους χειρότερους νομοθέτες. Τι να κάνουμε λοιπόν με την υπόθεση φήμωτρο? Εξαρτάται, υποθέτω, από το χαρακτήρα του καθενός. Προσωπικά μου αρέσει η αντιπαράθεση, πείτε το επαγγελματική διαστροφή. Άλλοι επιλέγουν την ευγένεια και την πολιτισμένη ανταλλαγή απόψεων. Τους εύχομαι καλή τύχη. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, εγώ θα φροντίσω ο σκύλος μου να μην πλησιάζει κοντά σε ανθρώπους που δυσανασχετούν, γιατί είναι υποχρέωσή μου έτσι κι αλλιώς. Και φυσικά ποτέ δεν θα του βάλω φήμωτρο για τον συγκεκριμένο λόγο. Όπως και ποτέ, μα ποτέ δεν θα υπάρξει στην ιστορία της ακτοπλοείας οχηματογωγό που να φορτώνει μόνο τόσα αυτοκίνητα όσο επιτρέπεται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι.
Τι έχεις να πεις, Άγη? Είναι επιτακτικό σε κάποιες καταστάσεις, συνθήκες
να
επιβάλλεται το φήμωτρο?
Τι έχω να πω αυτή τη στιγμή?
Να
πω ότι θα έπρεπε στην επόμενη εκπομπή να κάνουμε μία αναγωγή, να κάνουμε ένα τηλέφωνο με κάποιον και να πούμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται το καλοκαίρι και πώς. Και να είμαστε σαφείς. Βάσει νόμου πάντα, έτσι.
Ναι, εγώ τώρα.
Βάσει νομοθεσίας.
Ναι, εγώ γνωτά...
Όχι τι θέλουμε.
Εγώ ρωτάω εσένα, γιατί έχω εμπιστοσύνη στη γνώμη σου. Έχεις σκυλιά, έχεις μεγάλες με σκυλιά, έχεις πάει κρουαζιέρες με σκυλιά, έχεις πάει βόλτες με σκυλιά, έχεις πάει εκδρομές με σκυλιά, είτε με το αυτοκίνητο,
εννοείται,
με άλλο μεταφορικό μέσο όπως είναι το πλοίο. Θέλω να πει αν διατρέχει κάποιος κίνδυνο από ένα σκυλί το οποίο βρίσκεται πάνω στο καράβι. Δηλαδή
εγώ
είναι
βλέπω,
επικίνδυνο.
Έχω δει πάντα ότι γενικώς τα ζώα που είναι πάνω στο καράβι δεν αισθάνονται πάρα πολύ καλά.
Ναι. Δηλαδή, θες να πεις, μπορεί να γίνουν και επιθετικά?
Δεν θα το έλεγα.
Όχι.
Δηλαδή, ό,τι μου έχει τύχει εμένα είναι πολύ μαζεμένα. Έτσι. Δεν αισθάνονται με ασφάλεια.
Άρα είναι ανθρώπινο αυτό το χαρακτηριστικό που αισθάνεται
κάποιος
απέναντι στο σκυλί.
Κάποιο σκυλί το οποίο, ας πούμε, έχει μια επιθετική προσέγγιση, δεν νομίζω ότι το καράβι του την προσξένησε. Την έχει και έξω.
Οπότε δεν θα το πάρει ο κηδεμόνας μαζί του.
Εκεί λοιπόν, πραγματικά το αστείο που είπα να φορέσει ο κηδεμόνας φήμωτρο πριν, που γελάγαμε, μπορεί να έχει νόημα. Δηλαδή ο κηδεμόνας είναι υπεύθυνος για το σκυλί. Πού το πας?
Συμφωνώ απόλυτα.
Αυτό το σκυλί λοιπόν ή δεν πρέπει να ανέβει καθόλου στο καράβι, ή βάσει νομοθεσίας θα πρέπει να φορέσει φήμωτρο. Έτσι. Έτσι. Τα μεγάλα σκυλιά κυρίως. Εντάξει, αυτά φοβάται ο κόσμος.
Λόγω μεγέθους.
Λόγω μεγέθους, λέει τώρα.
Μπορεί και να είναι ένας γίγαντας, ας πούμε.
Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται.
Αγνός, αθώος, ακακός, αλλά.
Υπάρχουν πολλά μικρά παιδιά στα ταξίδια.
Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
Και όποιος έχει ταξιδέψει, όλοι εμείς που ζούμε σε αυτή τη χώρα, ξέρουμε ότι καλοκαίρι και καράβι σημαίνει ότι πάταμε να σε πατήσω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μέρος ελεύθερο να κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ξέρεις είναι ένας δύσκολος χώρος να ελέγξεις και ένα ζώο και όλα αυτά. Να υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι που να μπορούν να πάνε τα ζώα, δύσκολο.
Ναι.
Γιατί όταν εννοούμε ξεχωριστό χώρο, η άμεση μετάφραση είναι κλουβί.
Ναι.
Λοιπόν, άστο τώρα, να μην το ψάξουμε έτσι.
Αυτό που είπες είναι πολύ σωστό όμως, να υπάρχει ένας χώρος για... Τώρα τι διαχωρισμό κάνουμε, γιατί εγώ έχω δει πάνω στο καράβι πολλούς ανθρώπους, πολλούς και δαιμόνους οι οποίοι είναι, συνοδεύουν, τόσο που ταξιδεύουν, ναι. Δεν ταξιδεύουν με τα ζωάκια τους, δεν βλέπω να δημιουργείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
Αλλά
αν δημιουργηθεί όμως ένα πρόβλημα, για να λέμε και τις αλήθειες αντικειμενικά, θα πρέπει ο κυδεμόνος να το έχει φροντίσει ήδη πριν ανέβει στο καράβι.
Δεν παίρνεις το σκύλο σου. Ειδικά είναι και μεγαλός όμως. Και πας και ωραία, κορδωτός και μπαίνεις μαζί με άλλους 3.000 ανθρώπους σε ένα καράβι και να κάθεσαι ας πούμε με 50 άτομα γύρω σε απόσταση 5 μέτρων. Θέλει μια προσοχή. Εμείς πάρα πολλές φορές που έχει τύχει αυτό, δηλαδή είναι κάποιοι που δεν το θέλουν, δυσανασχετούν με τα ζώα και καμιά φορά επειδή είμαστε εμείς παρέα που δεν δυσανασχετούμε με τα ζώα, λέμε στους ανθρώπους να έρθουν προς εμάς, ώστε να υπάρχει μια προστατευόμενη, ας το πούμε, κατάσταση.
Σωστά.
Που εμείς δεν μας πειράζει το ζωάκι να είναι πλάι μας και στα πόδια μας, ναι, και να παίξουμε, ναι, και λίγο μαζί του. Δεν τρέχει και τίποτα. Όχι.
Δίστανται οι απόψεις πάντως, γιατί έχω δει
έχω
φωτογραφίσει πολλές τέτοιες εικόνες. Δηλαδή, έχω φωτογραφίσει και παιδάκια που οι γονείς τους προτρέπουν, τους λένε πηγαίνετε να το χαϊδέψετε, βέβαια, αφού έχουν πάρει τη συγκατάθεση του κυδεμόνου.
Καταρχήν, δεν χαϊδεύεις ποτέ τίποτα.
Αν
δεν ρωτήσεις.
Βέβαια, δεν το συζητάμε. Δεν
απλώνεις χεράκι, γιατί μπορεί να το χάσεις το χεράκι.
Βέβαια, συμφωνώ.
Δεν το ξέρει το άρτο ζώο όπως είναι.
Και δεν το κάνει από κακία, το κάνει από άμυνα.
Όχι. Μπορεί να θεωρήσει ότι επιτέθηκες, μπορεί οτιδήποτε να θεωρήσει. Λοιπόν, θέλει
μια προσοχή.
Είναι θέμα ενημέρωσης. Όλα είναι θέμα ενημέρωσης.
Συμφωνώ.
Το θέμα είναι το εξής όμως. Το θέμα είναι το εξής, που είναι πάρα πολύ βασικό. Νομοθετικά, τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα το φροντίσουμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν.
Φυσικά. Πρέπει να καλέσουμε και κάποιον ο οποίος είναι δήμος.
Τηλεφωνικά σίγουρα. Okay. Θα το σκεφτούμε αυτή την εβδομάδα, θα καλέσουμε κάποιον την επόμενη.
Αν και γνωρίζουμε πάνω κάτω και τους νόμους που
δεν θέλω να γνωρίζουμε πάνω κάτω, ούτε
μας
πάνω ούτε κάτω. Ακριβώς πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Αυτή η εκπομπή έχει υποχρέωση να πει ότι ξέρετε είναι 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Ωραία. Προσέξτε τα.
Την πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να μας αρέσει.
Γιατί εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι πάει όλο στη διακριτική ευχέρεια του καθενός. Mm-hmm. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, δεν με ενοχλούν τα σκυλιά.
Περνάει
ένα σκύλο πλάι, το χαϊδεύω, του μιλάω, οτιδήποτε κτλ.
Εμένα όμως μπορεί κάποιον να με ενοχλούν.
Εσένα σε ενοχλούν τα σκυλιά.
Λέω.
Πετάγεσαι, τσιρίζεις, φωνάζεις. Έχεις κάθε δικαίωμα.
Αυτό
τι γίνεται λοιπόν τώρα.
Ναι, αλλά
εδώ.
Αυτό εναπόκειται και στον. Σε αυτόν που αποφασίζει
δηλαδή
σε αυτόν που αποφασίζει να συνταξιδέψει.
Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Κατεβαίνοντας το τελευταίο πλοίο πρόσφατα αυτές τις μέρες, είμαστε γύρω στα 10 λεπτά 15 όλοι περιμένουμε στις σκάλες να ανοίξει, ξέρεις, να κατέβουμε.
Ναι,
εκεί λοιπόν είμαστε ο ένας πλάι στον άλλον, εκεί υπάρχουν 3 μεγάλα σκυλιά. Σε αυτή τη διαδρομή την τεράστια, την ανθρωποθάλασσα που θέλει να κατέβει.
Άρα υπήρχαν όμως τα σκυλάκια πάνω στο κατάστρωμα.
Υπήρχε μία χαρά σε ένα σημείο και δύο γκρίνιες στα άλλα δύο σημεία. Οπότε υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή έτυχε το ένα σκυλί να είναι με κόσμο που
άνετο.
Δεν είχε κανένα πρόβλημα που είναι εκεί το σκυλάκι. Και μια χαρά ήταν όλα έτσι. Και κάποιοι άλλοι φωνάζανε τι το θες το ζώο εδώ και, ναι, τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί πια είμαστε στριμωγμένοι. Και ο άλλος δεν αισθάνεται άνετα. Και τι να του πεις, γιατί δεν αισθάνεσαι άνετα. Αφού δεν αισθάνεται άνετα, τι να κάνει. Δεν μιλάω τώρα για προκαταλήψεις και, ξέρεις, και κακοήθειες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην αισθάνονται άνετα. Δεν πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη.
Βέβαια.
Να δούμε λοιπόν τι λέει.
Αλλά να μην υπάρχει υπερβολή, Άγη.
Υπερβολή, εγώ, Μαρία μου, υπάρχει
στον άνθρωπο. Εγώ καυτηριάζω και γίνομαι αιχμηρή στην υπερβολή που υπάρχει στον άνθρωπο. στην υπερβολική του σκέψη, στην υπερβολική του ανταπόδοση, στην υπερβολική, στο υπερβολικό του συνέστημα. Όλα, όλα είναι, λειτουργούν λίγο υπερβολικά.
Έχουμε όλοι μια επίδαυρο μέσα μας.
Όλοι έχουμε μια επίδαυρο. Ξυπνάει το αρχαίο. Ξυπνάει το αρχαίο αίσθημα.
Έτσι, έτσι, έτσι. Το θέλουμε λίγο.
Το έχουμε λίγο.
Το θεατράλε το έχουμε.
Πάντως, από ό,τι γνωρίζω, στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα καθόλου.
Όχι, γιατί να υπάρχει.
Ταξιδεύουν όπου, όπου να είναι, ταξιδεύουν παντού. Δεν υπάρχει περιορισμός στην Ελλάδα. Και ίσως στην Ελλάδα να φταίει και ότι δεν ξέρω ακριβώς για τους νόμους. Έχουμε διαβάσει και εμείς έχουμε διαβάσει από κάποιους νόμους. Αλλά μήπως δεν είναι πολύ συγκεκριμένοι κάποιοι νόμοι.
Φυσικά και δεν είναι συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Απ' την άλλη, mm-hmm. και ένας νόμος να υπάρχει, δεν θα έπρεπε αυτός ο νόμος να έχει κοινωνηθεί, να τον ξέρουν όλοι. Εδώ το ξέρει ένας, 18 τον αμφισβητούν.
Και οι άλλοι τον αρνιούνται.
Άλλοι 15 πιστεύουν ότι είναι μια παραλλαγή του νόμου και δεν είναι αυτό. Και μερικοί, ας πούμε, λένε: μα δεν είναι αυτός ο νόμος, είναι κάποιος άλλος.
Νομοθετούν κιόλας. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο νόμο για τα ζώα, συμβαίνει και στους νόμους γενικότερα.
Είναι σαν την κίνηση, στην Αίγυπτο, ας πούμε. Δηλαδή, κορνάρεις και πας γενικώς.
Ναι. Είναι σαν το ακορντεόν. Ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει, ανάλογα με το πώς θες εσύ, με το τραγούδι που θες εσύ να παίξεις και πώς θα το παίξεις.
Ξαρμόνικα έτσι πάει.
Σωστά, ναι.
Αυτά λοιπόν. Εγώ θα έλεγα να.
Εγώ θα έλεγα να συνετιστούμε, λίγο, να εξανθρωπιστούμε και όντως αυτό που προηγουμένως να μην αποτελεί ποινικό αδίκημα η ανθρωπιά.
Το θέμα είναι το εξής. Δράττονται της ευκαιρίας κάποιοι. Μα ένα σκυλάκι είναι, μα ένα μεγάλο σκύλο είναι, μα ένα τέρας είναι, μα ένα δεινόσαυρο είναι, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας. Ναι. Για να κάνουν φασαρία, για να εκτονωθούν. Για να εκτονωθούν. Τους, να εκτονωθούν. Και ειλικρινά δεν ξέρω γιατί.
Όχι, υπάρχουν
γιατί λόγια, ακόμα και πρόβλημα. Γιατί. Μαρία, μισό λεπτάκι. Γιατί ακόμα και πρόβλημα να έχεις, μπορείς να πεις, παιδιά, συγγνώμη, έχω πρόβλημα. Δεν θα σου πει κανείς γιατί έχεις πρόβλημα. Αλλά αν αρχίζεις να τσιρείς, αν αρχίζεις να φωνάζεις και αν αρχίζεις να πετάς καρέκλες στον άλλον επειδή έχεις πρόβλημα, τότε πραγματικά έχεις πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά όχι αυτό που λες. Άλλο.
Άλλο πρόβλημα.
Άλλο πρόβλημα.
Υποκρύπτη. Υποκρύπτη.
Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία να τα λύσουμε, να δούμε το νομικό πλαίσιο. Να δούμε το νομικό πλαίσιο. Να είμαστε όλοι σίγουροι και να το κοινωνήσουμε, ρε παιδί μου, να ξέρουμε όλοι τι γίνεται.
Σε ένα πλανήτη που η αγάπη βασιλεύει.
Μαρία, έχουμε πολύ ευχάριστα θέματα σήμερα. Βλέπω λοιπόν εδώ ένα που λέει Ευρώπη. 195.000 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα τα τελευταία 40 χρόνια. Το χιούμορ μας έχει καταμαυρίσει πλέον. Ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες, στήχησαν τη ζωή σε περίπου 195.000 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές ύψους σχεδόν 560 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 1980, και αυτό υπολογίζει ο Οργανισμός Περιβάλλοντος. Τα ακραία μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα προκάλεσαν οικονομικές ζημίες που εκτιμάται πως έφτασαν τα 560 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 1980 και του 2021, από τις οποίες μόνο 170 δισεκατομμύρια ευρώ, το 30% δηλαδή, ήταν ασφαλισμένες, ενώ άφησαν πίσω σχεδόν 195.000 νεκρούς. Αυτό τονίζει ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργεί νέα πύλη που συγκεντρώνει τα πιο πρόσφατα συναφή δεδομένα για τα φαινόμενα αυτά. Το Φεβρουάριο λοιπόν του 2022, ο απολογισμός που παρουσίασε ο ΕΟΠ έκανε λόγο για ζημίες 510 δισεκατομμυρίων και 142.000 νεκρούς για την περίοδο 1980-2020, 40 χρόνια δηλαδή. Το 2021, οι πλημμύρες στη Γερμανία και στο Βέλγιο προκάλεσαν ζημίες σχεδόν 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θύματα, η αλλαγή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι η αιτία της μεγάλης διακύμανσης. Αυτό διευκρινίζει ο Ευρωπαϊκός Θεσμός. Για να αποφευθούν περαιτέρω απολύες, πρέπει επειγόντως να περάσουμε από την αντίδραση στα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα στην προληπτική προετοιμασία. Αυτό δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αλεξάνδρα Κασμιρτσάκ, η οποία είναι ειδικός του ΕΟΠ. Με βάση τη νέα απογραφή, στους καύσωνες οφειλόταν το 81% των θανάτων και το 15% των οικονομικών ζημιών. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα έπληξαν το καλοκαίρι την Ευρώπη το 2022. Οι συνέπειές τους δεν περιλαμβάνονται στην απογραφή που δημοσιοποιείται σήμερα, προκαλώντας πολύ υψηλότερο αριθμό θανάτων από το μέσο όρο στη Γερεά Ήπειρο. Καταγράφηκαν 53.000 επιπλέον θάνατοι, σύν 16% λοιπόν, τον Ιούλιο του 2022, σε σύγκριση με το μηνιαίο μέσο όρο της περίοδου 2016-2019 στην Ευρώπη πάντα, αν και δεν αποδίδονται όλοι στον καύσωνα. Η Ισπανία κατέγραψε 4.600 επιπλέον θανάτους που οφείλονταν στην ακραία ζέστη από τον Ιούνιο αυτό μέχρι και τον Αύγουστο. Τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν κύματα ακραίου καύσωνα με μεγαλύτερη διάρκεια, ένταση και συχνότητα, κάτι που αναγκάζει την Ευρώπη να δράσει και να προστατεύσει τον γυράσκοντα πληθυσμό της που είναι ευάλωτος στις αυξημένες θερμοκρασίες. Οι περισσότερες εθνικές πολιτικές προσαρμογής αναγνωρίζουν τις συνέπειες της ζέστης στα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά συστήματα, αλλά λιγότερες από τις μισές καλύπτουν τις άμεσες συνέπειες της ζέστης, όπως η αφυδάτωση και οι θερμοπληξίες, σύμφωνα πάντα με τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τις γαίες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή πενταπλασίασε έως και εξαπλασίασε την πιθανότητα ξηρασίας το 2022, κατά τη διάρκεια της οποίας δασικές πυρκαγιές έπληξαν διπλάσια επιφάνεια από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό τονίζει ο ΕΟΠ. Οι ξηρασίες ενδέχεται να αποδειχτούν εξαιρετικά δαπανηρές. Το κόστος τους ενδέχεται να αυξηθεί από τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, που είναι σήμερα, στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του αιώνα, εάν η αύξηση θερμοκρασίας φτάσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Όμως μπορεί να ανέλθει στα 31 δισεκατομμύρια ευρώ αν η αύξηση είναι 2 βαθμούς Κελσίου και στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ αν είναι 3 βαθμούς Κελσίου με βάση τα επιστημονικά σενάρια. Βέβαια τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο περίεργα, εάν έχουμε 3 βαθμούς αύξηση, δεν νομίζω ότι τα 31 δισεκατομμύρια θα μας βλάψουν ή θα μας απασχολούν. Θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα άλλα. Ίσως θα πρέπει να κολυμπάμε εκείνη την ώρα. Για τη γεωργία, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές. Οι γεωργοί μπορούν να περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις, υιοθετώντας ποικιλίες καλλιεργιών, αλλάζοντας τις ημερομηνίες συγκομιδής και τις μεθόδους άρδευσης. Αυτά αναφέρει ο ΕΟΠ. Αν δεν προσαρμοστούν τώρα, η αποδοτικότητα και τα έσοδα από τη γεωργική θα μειωθούν στο μέλλον. Αυτό προειδοποιεί. Αν και οι ανθρώπινες απώλειες από τις πλημμύρες είναι χαμηλότερες, το 2% του συνόλου, οι πλημμύρες είναι οι πιο δαπανηρές καταστροφές. Αντιπροσωπεύουν το 56% των οικονομικών ζημιών. Έχει γίνει τώρα μια μελέτη εδώ, όπως διαβάσαμε, που έχει δύο πράγματα. Απ' τη μία έχει τις καταστροφές, που τις αξιολογεί οικονομικά, και απ' την άλλη έχει τους ανθρώπους που πεθαίνουν και κάνει και μια σύγκριση μέσα σε όλα αυτά. Δεν με ευχαριστεί το ότι συγκρίνουμε οικονομικά μεγέθη με νεκρούς ανθρώπους. Αυτά.
Αυτό το βράδυ γίνεσαι χάδι, να με ζεστάνεις, ήλιε μου ακριβέ. Μα εσύ γέλας σαν πρώτα, είσαι πάλι μες στα φώτα. Εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ. Εσύ γέλας σαν πρώτα, είσαι πάλι μες στα φώτα. Εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ. Γελούν οι φίλοι στα δυο μου χείλη, είναι η αγάπη. Πάλι μες στα φώτα, εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ. Μα εσύ γέλας σαν πρώτα, είσαι πάλι μες στα φώτα, εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ. Σαν πρώτα, είσαι πάλι μες στα φώτα. Εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ. Μα εσύ γέλας σαν πρώτα, είσαι πάλι μες στα φώτα. Εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ.
Είμαστε
Φύση. Το καθιερωμένο μας, θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, στο Facebook παπάκι wearenature.ert και το mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.ert και στο mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com.
Πάντα αργεί να ξημερώσει κι ο τεμπέλισκος κινίζει 10 χρόνια πριν ζυμώσει. Το γοργόν και χάριν έχει, μα καπετάνιος στη φουρτούνα θα φανεί. Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, μα την τρίτη θα την πάθει. Γοργόν και καρυδέχει, μα ποιος βιάζεται σκοντάφτη, κι όπου ακούς πολλά γεράσια, κράτα και μικρό καλάθι.
Τίτλος: «Γέμισε κορακοειδή καρδίτσα, γιατί οι επιστήμονες προσπαθούν να τα περιορίσουν». Αυτή τη χρονική στιγμή και όσο εξελίσσεται η αναπαραγωγική διαδικασία των κορακοειδών, δεν υπάρχει δυνατότητα για σχεδιασμό ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης κορακοειδών και πρόληψης επιπτώσεων. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν, και συγκεκριμένα από τις αρχές Μαρτίου, παρατηρείται μια διαρκής αύξηση στην επίκηση αλσίλιων και μεμονωμένων δέντρων στον αστικό και περιαστικό ιστό της πόλης της Καρδίτσας με κορακοειδή, κυρίως χαβαρόνια. Ειδικά στο άλσος Παυσίλιπο, εμβαδού μερικών δεκάδων στρεμμάτων, στην πρόσφατη απογραφή που διεξήγαγαν συνεργάτες του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του Τμήματος Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, όλα αυτά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καταγράφηκαν περισσότερες από 300 ενεργές φωλιές χαβαρονιών. Όπως τονίζει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Περικλής Μπίρτσας, που είναι καθηγητής βιολογίας Άγριας Πανίδας στην Καρδίτσα και στις γειτονικές περιοχές, περισσότερα από 700 χαβαρόνια δημιουργούν προβλήματα, όχληση, απόθεση περιτομάτων, ρήπανση κλπ. Και απειλούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο, τα χαβαρόνια είναι είδος κορακοειδών που φόλιαζε στην Ελλάδα πριν από τη δεκαετία του 1960, ενώ από τη δεκαετία του 2000 επαναφολιοποίησαν με αυξητικές και επεκτατικές τάσεις. Σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, από τον Ιούνιο του 2022, το τμήμα Δεξής, που είναι όλο αυτό που είπαμε πριν, και το Εργαστήριο Διαχείρισης Άγριας Πανίδας προχώρησαν σε σειρά δράσεων. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους του Δήμου Καρδίτσας, στελέχη του Δασαρχείου Καρδίτσας, εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους οργανώσεων και επιχειρηματίες. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με τον αναπαραγωγικό πληθυσμό των ειδών κορακοειδών στη Καρδίτσα και αποτυπώθηκαν τα χαρακτηριστικά φωλιοποίησης των κορακοειδών στο Παυσίλιπο. Επίσης, συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με τη στάση των κατοίκων της Καρδίτσας έναντι των αναπαραγόμενων ειδών κορακοειδών και αξιολογήθηκαν τα προτινόμενα διαχειριστικά μέτρα στο πλαίσιο εκπόνησης 2 μεταπτυχιακών διατριβών. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Καρδίτσας, επιχειρηματιών και του Διευθυντή του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του Δεξής, του κυρίου Μπίρτσα, που οδήγησε λοιπόν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αναθέσει την εκπόνηση και υποβολή πρότασης σε ομάδα επιστημόνων του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων με σκοπό την αποτροπή ή και περιορισμό των επιπτώσεων λόγω της αυξημένης παρουσίας κορακοειδών στους κατοίκους του Δήμου Καρδίτσας και στα κατοικίδια τους. Παράλληλα, διοργανώθηκε εσπερίδα από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου και την Οικόσφαιρα με θέμα «Επιπτώσεις των κορακοειδών σε αστικό περιβάλλον. Η περίπτωση του πάρκου Παυσίλιπου στην Καρδίτσα». Θα θέλαμε να μάθουμε τι έγινε σε αυτή την εσπερίδα και τι αποφασίσανε ή τι συζητήσανε. Οι επιπτώσεις τώρα στη δημόσια υγεία. Όπως περιγράφει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Μπίρτσας, οι φωνές των κορακοειδών καθιστούν ανυπόφοροι την παραμονή στο πάρκο Παυσίλιπο και σε γειτονικές περιοχές. Η συσσόρευση μάλιστα μεγάλων ποσοτήτων περιτομάτων και η συχνή έβρεση νεκρών ατόμων κορακοειδών σε περιοχές που δραστηριοποιούνται παιδιά και κατοικίδια εγκυμώνουν κινδύνους για μετάδοση παθογόνων και εμφάνιση ασθενειών. Μάλιστα, άρα αυτή είναι η κίνδυνη. Λόγω εκόλαψης αυγών και ανάπτυξης των νεοσών των καρακοειδών, διευκρινίζει ο ίδιος, παρατηρούνται νεαρά άτομα να βρίσκονται στο έδαφος λόγω πτώσης από τις φωλιές, με αποτέλεσμα οι γονείς τους να προσπαθούν να τα προστατέψουν και να επιτίθενται σε πολίτες που τυχαίνει να τα πλησιάσουν. Η εμφάνιση των κουνουπιών και η συνύπαρξη των καρακοειδών εντός του αστικού ιστού εγκυμονεί κινδύνου εμφάνιση περιστατικών προσβολή από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο καθηγητής τονίζει ότι αυτή τη χρονική στιγμή και όσο εξελίσσεται η αναπαραγωγική διαδικασία των καρακοειδών, δεν υπάρχει δυνατότητα για κανένα σχεδιασμό ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης καρακοειδών και πρόληψης των επιπτώσεων. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αναμένεται να προκληθούν από τον υπερπληθυσμό των ειδών καρακοειδών εντός του αστικού ιστού της πόλης της Καρδίτσας. Ενδεικτικά, αναφέρει, εφαρμογή μέτρων εκδίωξης καρακοειδών από το παυσίλιπο με μεθόδους ιερακοθυρίας, χρήση εκπαιδευτικών αρπακτικών, χρήση πηγών κρότου και φωνών αρπακτικών πτηνών, χρήση συσκευών λέιζερ, χρήση ομοιωμάτων αρπάγων, εγκατάσταση παγίδων, σύλληψης και απομάκρυνσης ατόμων καρακοειδών και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Μάλιστα.
Έρχεσαι σαν να ανοίξει μέσα στο τραγούδι μου σαν το σπουργιτάκι πεταχτή. Αγκαλιά μου όρθα ανοιχτή, κόκκινο λουλούδι μου μες της μοναξιάς μου το κελί. Σε ένα μαγικό νησί της λησμονιάς μου το νερό που με χαϊδεύει σαν αγέρι προσεγώ. Είσαι ένα μαγικό νησί μέσα στο πέλαγο του νου, στην ερημιά του πιο μεγάλου ωκεανού. Όλα γύρω αλλάζουνε, τρέχουνε και βιάζονται, μα εγώ εσένα λαχταρώ. Τα πιο δυνατά ποτά δεν μου κάνουν τίποτα, φτιάχνομαι μονάχα αν σε δω. Είσαι ένα μαγικό νησί της λησμονιάς μου το νερό που με χαϊδεύει σαν με γέρι δροσερό. Είσαι ένα μαγικό νησί μέσα στο πέλαγο του νου, στην ερημιά του πιο μεγάλου ωκεανού.
Συνεχίσουμε με ένα κείμενο που μας έστειλε η Γεωργία Αγγελοπούλου.
Mm-hmm.
τι ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, τι ονομάζουμε κλιματική δικαιοσύνη κλπ. Όλα αυτά τα εφευρήματα και ευρήματα του ανθρώπου.
Είναι επίμαχο θέμα αυτή την περίοδο, Μαρία μου. Συνέχεια τέτοια λέμε.
Συνέχεια τέτοια λέμε. Αλλά τι κάνουμε.
Παγετώνες, έρχονται παγετώνες.
Τι κάνουμε όμως. Δεν ξέρω. Τι κάνουμε.
Όχι. Αλλάζουν πλανήτη, ξέρω εγώ τι να σου πω.
Μήπως πρέπει ο πλανήτης να αλλάξει εμάς.
Ο πλανήτης θα μας αλλάξει εμάς και δεν το έχουμε καταλάβει.
Κλιματική αλλαγή. Ο πλανήτης οδεύει προς μη αναστρέψιμο σημείο. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν κάποιους όρους. Τι ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, Άγη? Η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διοκρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.
Ωραία, λογικό.
Κλιματική δικαιοσύνη. Πολύ σημαντικό.
Για πες, τι είναι αυτό,
και εντοπίζουμε στη δικαιοσύνη. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να γίνει αναφορά στην υπερθέρμανση του πλανήτη ως ένα πρόβλημα ηθικό και πολιτικό και όχι μόνο περιβαλλοντικό.
Ναι, το δικαιοσύνη που κολλάει. Δεν έχω καταλάβει, τα σπώ. Ξέρουν αυτοί.
Ναι, ναι. Οικοκτονία. Είναι ο όρος ο οποίος δηλώνει την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και την ανισορροπία του οικοσυστήματος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και από τη διοργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών. Μάλιστα, μετά από ομόφωνη ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια θέση για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου συμπεριλαμβανομένου ενός ορισμού της οικοκτονίας που υποστηρίζεται από αυστηρότερες κυρώσεις. Πάντως, δεν ακούω συνέχεια.
Ακούω συνέχεια
αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα, το ανθρώπινο χέρι που φταίει για την ανθρώπινη αλλαγή, που φταίει για την οικοκτονία, που φταίει για το περιβάλλον, που φταίει για όλα τα κακά και μοίρια που παθαίνουμε εμείς οι ίδιοι που τα δημιουργούμε, φταίει.
Βεβαίως. Εγώ ακούω συνέχεια λόγια.
Λόγια, λόγια.
Ναι. Όλοι, κοίταξε, έχουν γίνει αναλύσεις, υπεραναλύσεων, ξανά αναλύσεις, θα γίνουν
και
αναλύσεις.
Και θεσμοθετούν, συνέχεια θεσμοθετούν, ναι. Και πάνε και στο Ευρωπαϊκό
θα
Δικαστήριο.
Θα μαζευτούμε,
και
θα ξαναμαζευτούμε, θα τα πούμε όλα. Ναι. Κάποιος είπε, διάβασα πριν, δεν ανέφερα, ότι κάποιος είπε ότι αν έχουμε, ας πούμε, φτάσουμε, λέει, και στους 3 βαθμούς επιπλέον, κάτι θα συμβεί. Τι θα συμβεί, δεν θα υπάρχουμε. Δηλαδή, ξέρεις, έχουν ξεφύγει.
Ναι. Τι το σκέφτεσαι, τι θα συμβεί μετά. Ναι, κάνουμε μελέτες.
Αν ας πούμε αύξηση θερμοκρασία 25 βαθμούς.
Τι θα γίνει.
Τι θα γίνει άραγε.
Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Σκέφτεσαι τι θα γίνει.
Θα την κανιστούμε.
Σκέφτεσαι τι θα γίνει. Καλύτερα να μην το σκέφτεσαι. Και να μην το λες.
Το θέμα δεν είναι τι θα γίνει. Θέμα είναι τι κάνουμε.
Τι κάνουμε. Για να μην γίνει.
Το τι θα γίνει το ξέρουμε. Και το έχουμε υπεραναλύσει τόσο πια που.
Κατατάει και ρουτίνα και δεν κάνουμε και τίποτα.
Γίναμε φίλοι με αυτό. Το αποδεχτήκαμε. Α, λέει, θα πλημμυρίσουμε. Α, αυτό. Μια χαρά. Τι μια χαρά.
Το έχουμε υιοθετήσει πλέον σαν τρόπο ζωής και σαν τρόπο σκέψης.
Από το μπλα μπλα το συνηθίσαμε. Δεν είναι έτσι.
Περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πρόκειται για το σύνολο των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Πάλι το εντοπίζεις
ανθρώπινες. Λογικό είναι αυτό.
Επί της γης, του νερού και της ατμόσφαιρας.
Έτσι.
Το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας προκύπτει τόσο από τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών που καταναλώνουμε, όσο και από τη διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από αυτή μας την κατανάλωση.
Και όταν λέμε γη, δεν εννοούμε μόνο το πάνω μέρος της γης, εννοούμε και το υπέδαφος.
Η καύση ορυκτών καυσίμων, η αποψήλωση των δασών, η κτηνοτροφία επηρεάζουν όλο ένα και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία της γης. Η μονοκαλλιέργεια. Η υπερβολή. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες απελευθερούν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου πέραν από τα όσα παντούν φυσικά στην ατμόσφαιρα, επιδεινώνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτά που είπες πριν, η καύση των ορυκτών καυσίμων δεν είναι στο υπέδαφος δραση.
Όλα, όλα, Μαρία μου.
Η υπερθέρμανση του πλανήτη. Η περίοδος 2011-2020 ήταν η θερμότερη δεκαετία που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς η παγκόσμια μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τα προβιομηχανικά επίπεδα κατά 1,1 βαθμούς Κελσίου το 2019. Επί του παρόντος, η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνεται με ρυθμό 0,2 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία.
Ναι.
Τι κάνουμε?
Αυτό όμως δεν θα είναι έτσι, δεν είναι γραμμικό. Δηλαδή δεν σημαίνει
το
ότι
αλλάζει,
τα πρώτα 10 χρόνια θα είναι 0,2, τα δεύτερα 10 χρόνια 0,2. Όχι.
Αλλάζει και ανάλογα τι.
Έτσι πως το πάμε εμείς και έτσι πως γίνεται, θα γίνει λογαριθμικό. Δηλαδή θα είναι 0,2 στα 10 και στα 20 θα έχει φτάσει 2 βαθμούς. Ναι. Δεν είναι για έτσι τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά. Η ανάγνωση των αριθμών μερικές φορές μπερδεύει.
Είναι κατά μέσο όρο.
Όχι, μπερδεύει. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι γραμμικά τα πράγματα. Δεν είναι. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι αλλοιώνουν πάρα πολύ τα αποτελέσματα. Κάνουμε μια μελέτη για τα επόμενα 60 χρόνια, ας πούμε.
Αλλά μέσα μπράβο, στα 60 χρόνια.
Μπράβο,
μέσα...
αλλά δεν έχουμε λάβει υπόψη μας τι θα γίνει σε αυτά τα 60 χρόνια. Όλα αυτά είναι κατά συνθήκη. Ναι. Αν όλα πάνε όπως είναι τώρα, τότε θα συμβεί
ναι.
αυτό.
Αλλά
και πότε
γίνεται.
Έχουν πάει ιστορικά, Μαρία μου, τα πράγματα όπως είναι τώρα.
Ποτέ.
Ποτέ. Και ειδικά τώρα, ας πούμε.
Είναι που... αυτό που είπαμε ότι υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας. Και αυτός ο αστάθμητος παράγοντας είναι ο άνθρωπος. Πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Αστάθμητος παράγοντας ο άνθρωπος. Υπερθέρμανση. Λοιπόν, μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή συνδέεται με σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ευεξία. Καθώς και με πολύ υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης επικίνδυνων και πιθανώς καταστροφικών αλλαγών στο παγκόσμιο περιβάλλον. Αέριο του θερμοκηπίου. Το κύριο αίτιο της κλιματικής αλλαγής είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ορισμένα αέρια στην ατμόσφαιρα της γης λειτουργούν όπως το γυαλί των θερμοκηπίων. Παγιδεύουν δηλαδή τη θερμότητα του ήλιου και εμποδίζουν τη διαχύσή της στο διάστημα, προκαλώντας την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Ακριβώς.
Αν είναι δυνατόν.
Είναι.
Πολλά από αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου υπάρχουν στη φύση. Αλλά η ανθρώπινη δραστηριότητα, πάλι το εντοπίσαμε εκεί, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων ορισμένων από αυτά στην ατμόσφαιρα. Να μην πούμε ποια είναι, τα ξέρουμε. Δεν είναι το μεθάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ο κυριότερος παράγοντας που συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Το 2020, Άγιε μου, η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα ήταν κατά 48% πιο υψηλή από το προβιομηχανικό της επίπεδο. Τώρα αυτά που διαβάζουμε, σκέφτομαι καμιά φορά, και όσοι τα ακούν, γνωρίζουμε, κατανοούμε τις συνέπειες.
Όχι.
Κατανοούμε ότι πρέπει να δράσουμε.
Γιατί κάνουμε και εμείς αυτό που κατηγορούμε. Τα λέμε.
Αλλά δεν και μπορεί σε μικρότερο επίπεδο, σε μικρότερη κλίμακα, αλλά συμβάλλουμε και σε αυτό. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι τώρα που. Καλοκαιράκι. Πάμε στη θάλασσα. Και βλέπεις τον άντρα και καπνίζει ένα τσιγάρο. Γιατί το πετάει στην άμμο, αφού δίπλα υπάρχει, ή μπορεί να το βάλει σε ένα μπουκαλάκι και να το πάει στο σπίτι του. Υπάρχουν κάδοι στη θάλασσα και βλέπω όλα τα σκουπίδια έξω από τους κάδους και μάλιστα συγκεκριμένα κάτω από τους κάδους. Δηλαδή, γιατί, για να μην τα βλέπει ο ήλιος. Δεν συμβάλλουμε κι εμείς κατά πολύ ή κατά λίγο. Να μην αφήνουμε πλαστικά, ακαθαρισίες στη θάλασσα. Μετά λέμε ότι τα βρωμίζουν τα σκυλάκια.
Όχι, παιδί μου, τώρα τα σκυλάκια τώρα.
Τα σκυλάκια τα οποία όταν μπαίνουν στη θάλασσα.
Τα σκυλάκια
δεν ουρούν καν.
Αφήνουν το φραπέ τους και φεύγουν, έλα τώρα.
Και αυτά μας πειράζουν όμως. Όλα μας πειράζουν εκτός από εμάς.
Τα πάντα.
Και από εκεί ποτέ δεν πρόκειται να πέσω. Κάποτε όμως είμαι τόσο κουρασμένος που αναρωτιέμαι αν θα σηκωθώ. Με σήμερα τα πράγματα είναι τόσο σκληρά που κάπως έτσι πρέπει να είναι το τέλος. Κοιτάω το πρόσωπό μου στο καθρέφτη και είμαι φρίκι, μα δεν με νοιάζει πια. Για μια άλλη μια σκηνή μέρα σαν κι αυτή.
Και έρχομαστε στις σημερινές μας υιοθεσίες. Η πρώτη μας έρχεται άγημα από την Μπέση Παπαδοπούλου.
Από ποια περιοχή είναι?
Λοιπόν, βρίσκεται στο Λιτόχωρο.
Έλα.
Αλλά το σκυλάκι μπορεί και να ταξιδέψει. Λοιπόν, ο Σνόου, τι μας γράφει η Μπέση? Ο Σνόου, ο κούκλος, φυλακίστηκε πριν ένα χρόνο. Κουτάβει ακόμη από τον Δήμο γιατί ενοχλούσε. Άλλο ένα κουτάβει που ενοχλεί. Γιατί γαυγίζει, γιατί χαίρεται όταν βλέπει άνθρωπο.
Ευχαρίστως το έπαιρνα. Αν μπορούσα δηλαδή
αυτό,
να
το,
έχω,
αυτό το ειδικό.
Αυτό ευχαριστώ.
Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Τα δούμε.
Είναι κουκλή.
Κλείστηκε σε κελί με άλλα αρσενικά, δέχτηκε πολλές επιθέσεις, πολύ μπούλινγκ, τον μάτωσαν, αμύνθηκε, πάλεψε για τη ζωή του και επιβίωσε. Τώρα πλέον είναι κλεισμένο σε ένα κελί 2x4 χωρίς να βλύζεται ποτέ. Αυτά τα σύρματα, αυτό το τσιμέντο είναι όλη τη ζωή. Αυτά που πέρασε τον έχουν κάνει λίγο επιφυλακτικό. Μόλις όμως εμπιστευτεί, γίνεται ένα γλυκύτατο και πολύ τρυφερό πλάσμα. Υπάρχει άνθρωπος να του χαρίσει μια καλύτερη ζωή? Όχι μια καλύτερη ζωή, μια καλή ζωή. Είναι μικρότερος από 2 χρόνων.
Μια ζωή. Τελικά, γιατί τώρα αυτό.
Είναι μικρότερος από 2 χρόνων, αδύνατος, αλλά με λίγη.
Α, είναι μικρούλης.
Είναι μικρότερος από 2 χρόνων, αλλά μπορεί να γίνει 30 με 35 κιλά. Βρίσκεται στο Λιτόχωρο, αλλά ταξιδεύει. Αν κάποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για αυτό το πανέμορφο.
Κάτασπρο.
Και πανέμορφο στο πρόσωπο. Μπορεί να επικοινωνήσει με την Μπέση Παπαδοπούλου στο τηλέφωνο 6944-2617-69. Να επαναλάβω το τηλέφωνο. 6944-2617-69. Άγιε, μήπως ενδιαφέρεσαι. Έχεις τόσα. Αλλά είναι ένα καταπληκτικό πλάσμα.
Είναι κούκλος.
Η δεύτερη υιοθεσία έρχεται από την Μαρία Καραμπουγιού Κούγλου, η οποία βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Έπρεπε να τα καταφέρει. Έπρεπε να ζήσει και να βρεθεί μια αγκαλιά με αγάπη, μπόλικη αγάπη. Ψάχνω τους γονείς μου που θα με έχουν άρχοντα. Θέλω να ζήσω. Είμαι ένα μωρό τρυφερό και χνουδωτό. Είναι ο ηρωάς μας ο Πίπης, 40 ημερών, 3 μέρες μέσα στο διάζωμα της Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Εκεί στο διάζωμα της Αγίας Παρασκευής έχουμε βρει πάρα πολλά γατάκια.
Γιατί, τι γίνεται εκεί πέρα?
Δεν γνωρίζω τι γίνεται, πάντως εγώ παρευρέθηκα 3 φορές που ήρθε η πυροσβεστική την οποία είχε καλέσει η φιλοζωική της Αγίας Παρασκευή.
Για να μπορέσει να το
απομακρύνει. Τα άλλα ήταν πάνω στο θάνο, το ένα ήταν πάνω στο δέντρο, τα άλλα ήταν πεθαμένα, τα άλλα ήταν έτσι τέλος πάντων. Θα εμβολιαστεί και θα στηρωθεί από μένα. Κοινοποιήστε όλοι και όποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει με μένα στο τηλέφωνο 6945-5341-18. Το επαναλάβω και αυτό το τηλέφωνο 6945-5341-18. Και είναι ένα πανέμορφο παιχνιδιάρικο τρυφερό γατάκι. Το βλέπεις
ωραίο,
και εσύ.
Ωραίο, ωραίο.
Τι ωραία να μπορούσαμε να έχουμε.
Να δείξουμε ραδιοφωνικά.
Να πειράζει. Σου πω, εικονικά γίνεται. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης γίνεται.
Όλα γίνονται, όλα γίνονται.
Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε, Άγη μου, την Δώρα Τενίου Ακημίδου που ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
Την ίδια.
Σημαντική βοηθός. Η ίδια είναι.
Είναι η ίδια.
Όπως ήρθε, έτσι θα φύγει. Και μην ξεχνάτε, οι άνθρωποι διδάσκουν τα σκυλιά τους να κάθονται. Και αυτό είναι ένα τέχνασμα. Εγώ κάθομαι όλη μου τη ζωή και κανένα σκύλος δεν με έχει κοιτάξει με θαυμασμό, θεωρώντας πως πρόκειται για τέχνασμα. Να είστε καλά, φίλοι μου.
Cuatros.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.